Татарстан радиосы үзенең кичке тапшыруларын дәвам иттерә. Хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, җир минем гомерлек юлдашым дигән циклдан чираттагы музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Игътибарыгызга яш җырчы Рәмис Габделхаев һәм музыкант Камил Гайнетдинов чыгышы тәкъдим ителә. Программабызны Татарстан радиосы фонды өчен яздырылган язмалардан төзедек. Бу язмаларның барысында да җырчы Рәмис Габделхаевка гитарада Камил Гайнетдинов уйный. Концертыбызны «Җилфер, җилфер, җил искәндә» дигән җыр белән башлыйбыз. Әхмәт Йөрекәй шигыре, Фәрит Хатыпов көе.
Җилфер, җилфер, җил искәндә, дулкын уйный күлләрдә. Җилфер, җилфер, җил искәндә, дулкын уйный күлләрдә. Иркәмне иркәләгез дип, үзем куштым җилләргә. Иркәмне иркәләгез дип, үзем куштым җилләргә. Җилфер, җилфер, җил искәндә, беркән зәңгәр шәлеңне. Җилфер, җилфер, җил искәндә, беркән зәңгәр шәлеңне. Иртән искән язгы җилдән, сыра минем хәлемне. Иртән искән язгы җилдән, сыра минем хәлемне. Җилфер, җилфер, җил искәндә, бегелә сыгыла бедрә тал. Җилфер, җилфер, җил искәндә, бегелә сыгыла бедрә тал. Җил шикелле кайттым иркәм, тизрәк чыгып каршы ал. Җил шикелле кайттым иркәм, тизрәк чыгып каршы ал. Җилфер, җилфер, җил искәндә, тыңы белмей акаен. Җилфер, җилфер, җил искәндә, тыңы белмей акаен. Сагынып кайттым кил яныма, кил кояшым, кил аем. Сагынып кайттым кил яныма, кил кояшым, кил аем.
Адашкан мәхәббәт, Зөләйха Минһаҗева шигыре, Ренат Гобайдуллин музыкасы.
Айдан төшкән нурлы күпер, моңлыларга юл булып, шул күпердән, шул күпердән адашкан мәхәббәт бара, адашкан мәхәббәт бара, язмыш буйлап куалып. Шул күпердән, шул күпердән адашкан мәхәббәт бара, адашкан мәхәббәт бара, язмыш буйлап куалып. Карлы яңгыр үксеп елый, тәрәзәдә сузылып, яңгыр түгел, адашкан мәхәббәт елый, адашкан мәхәббәт елый, тыйылып кына сулыгып. Яңгыр түгел, adashqan mahabbat yolay, adashqan mahabbat yolay, tayalap ana sulab. Haybet jiyap jiller yeri, asaldap yasızgar. Adashqan mahabbat yeri, adashqan mahabbat yeri, berelebile suğala. Jiller tugel, jiller tugel. Adashqan mahabbat yeri, adashqan mahabbat yeri, berelebile suğala.
Nur Ahmadiyev şiirine Zinnur Safiullin icat etken yer Bəxit Dini.
Ay hayal iken sey bilen dolaşaq iken qayınlardan yaqdı nur taman qayınları ay hayal iken sey bilen dolaşaq iken qayınlardan yaqdı nur taman bu bit bəxətənə Ezle bəxətinini Yox yıqlama yigit yıqlama Bu bir bəxətini Ezle bəxətinini Yox yıqlama yigit yıqlama Yigit yana kızga kuz attıp, sandugaçlar yeri ızattıp, yıldızlardan enişesi bile. Yigit yana kızga kuz attıp, sandugaçlar yeri ızattıp, yıldızlardan enişesi bile. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bəğrim, yok bit seni gine. Tavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bəğrim, yok bit seni gine. Bəxtini ötüp gider mi? Bizge bəxt böyle gider mi? Qayınlardan sıra bayından. Bəxtini ötüp gider mi? Bizge bəxt böyle gider mi? Qayınlardan sıra bayından. Elimden kürken Yağlı almaz bir kim İsimlerin ayıp yazılgan Elimden kürken Yağlı almaz bir kim İsimlerin ayıp yazılgan Bu bir bəxtənə Ezle bəxtinini Yox yıqlama yigit yıqlama Bu bit bəxtini Ezle bəxtinini Yox yıqlama yigit yıqlama Yox yıqlama yigit yıqlama
Концертыбызны «Әр күнне кірәсің түшімә» деген жыр біле тәмамлыйбыз. Радик Нуретдинов шигыры Роза Сахауддинова кие.
Хәр көнне күрәсен төшемә, ялмайып шығасын тирмәннән. Шәшеңне җилләрдә, җилләрдә, җилләрдә таратып үтәсен тирәннән. Шәшеңне җилләрдә, җилләрдә, җилләрдә таратып үтәсен тирәннән. Артыңнан үләннәр тибрәләр, шимелдәп шыклары каялар. Син мине яракла, яракла, яракла чакырдың да кебек тоела. Син мине яракла, яракла, яракла чакырдың да кебек тоела. Мин тиле онытып дөньямны, син киткән якларга юл алдым. Зәңгәр күк офыклар, офыклар, офыклар артына кереп син югалдым. Зәңгәр күк офыклар, офыклар, офыклар артына кереп син югалдың. Хәр көнне күрәсен төшемә, яракка тебелгән карашын. Офықта зур қияш, зур қияш, зур қияш қағылма янарсың, янарсың. Офықта зур қияш, зур қияш, зур қияш қағылма янарсың, янарсың.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җыр минем гомерлек юлдашым дигән циклдан бүген сез Рамис Габделхаев һәм Камил Гайнетдинов чыгышын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.